Dobrý deň, vítajte pri sledovaní novej relácie na JOJ24 Banking. Zrejme je už z názvu jasné, že hlavnou témou bude svet bank a všetko, čo s tým súvisí, najmä pre vás klientov. Tešiť sa môžete na rady, ako investovať, ako ochrániť svoje vklady, ako čo najlepšie využívať digitálne bankovníctvo a veľa ďalších užitočných rád. A začneme veľmi aktuálnou a dôležitou témou – bezpečnosť. Klasické bankové lúpeže, akými sú prepadnutie poštového voza či prestrieľanie sa do trezoru banky, už dávno patria iba na filmové plátno, do westernov a detektívok z 80. rokov. V 21. storočí zlodeji nepoužívajú metódy divokého západu ani hrubú silu, ale moderné technológie. Tie nám na jednej strane uľahčujú a spríjemňujú život, ale musíme vedieť, ako ich správne a najmä bezpečne používať. Pretože podvodníci a zlodeji sa snažia byť vždy krok vpred. Ich motivácia je silná dostať sa k vašim peniazom. A často im na to stačí pár profesionálne znejúcich fráz. Nevedomosť či neopatrnosť obeti, alebo priveľká dôverčivosť. Bezpečnosť a ochrana financií vo virtuálnom priestore, to je téma dnešnej relácie Banking. V štúdiu vítam Jozefa Úrodu, vedúceho oddelenia pre manažment IT rizik v Tatrabanke, ktorá je členom Slovenskej bankovej asociácie. Premerieme zásady bezpečného správania sa vo virtuálnom priestore a najčastejšie typy podvodov. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Tak na úvod si povedzme, že je podľa jednej štatistiky vraj každý druhý Slovák sa už stretol s možným podvodom a prišiel by o svoje peniaze, po niektorým sa to aj naozaj stalo. Aké sú tie hlavné prípady? Čo sledujete u klientov?
Presné čísla vám nepoviem, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že to, čo je aktuálne vo svete, či už je to nejaká nová aplikácia, alebo je to nejaké športové podujatie, či už sa blížia majstrovstvo alebo niečo podobné. To, čo je aktuálne vo svete, to, čo je aktuálne v digitálnom priestore, tak útočníci na to reagujú a v podstate vytvárajú na to rôzne typy útokov a podvodov a podobne, aby vlastne mali väčšiu úspešnosť. To, čím v poslednej dobe, čo vidíme, že ten svet sa trošku v tom digitálnom priestore mení a smeruje niekde iná, už nie sú len také, že štandardné nachytanie toho, tej potenciálnej obete, odkazy, linky, ale sú to naozaj silné manipulatívne techniky, ktoré potom skôr spejú k podvodnému investovaniu, silnej dlhodobej manipulácii obete a potom to smeruje skôr k tomu, že obete je naozaj silne zmanipulovaná, aby konala to, ako chce útočník. Čiže to sú také dva aspekty, dva pohľady na tie typy podvodov, ako máme. Jedna, ktorá je už taká, že pomerne štandardná a poznáme ju dlho, a tá druhá s tou silnou manipuláciou, ktorá je takou väčšou obavou, najmä v prítomnosti.
Pozrieme sa na phishing. Toto slovo sa veľmi často spomína, ale stále sú ľudia, ktorí nevedia, čo to vlastne znamená a podľa čoho sa to takto pomenovalo.
Phishing v podstate je z anglického slova rybárenie. Ale v tomto
lovenie obeti.
Lovenie obeti, rybárenie na ľudí, čiže v tomto zmysle slova. Ale ja by som aj povedal divákom, že vôbec nie je dôležité poznať definíciu tohto slova. Ale ten základný princíp toho phishingu je to, že, a to je tá návnada. Ten útočník sa snaží podhodiť potenciálnej obeti nejakú návnadu, čo je v podstate nejak ohnuté klamstvo o nejakej danej situácii, či už je to podvodný e-mail, nejaká správa alebo niečo podobné. A stále v tom nejakom klamstve, v tej nejakej košielke peknej sa nachádza odkaz, ktorý si presmeruje toho, tú potenciálnu obeť v tom momente ešte na podvodnú stránku, kde od neho žiada zadať nejaké prihlasovacie údaje, prípadne nejaké údaje z platobnej karty a podobne. Čo je dôležité spomenúť v tomto prípade, tak tie klamstvá, ktoré sú používané v tomto phishingu, sú veľmi silné, atakujú emócie človeka. Čiže vo výsledku snažia sa potlačiť to rácio, ktoré my ako ľudia máme, aby reagovali ihneď na to, čo chce útočník, aby vykonali tú aktivitu, ktorú chce útočník.
Tam najčastejšie sa donedávna dalo spoľahnúť na to, že tá slovenčina bola naozaj veľmi kostrbatá, niekedy sa to plietlo s viacerými jazykmi, ale toto už tí podvodníci, ako hovoríme, snažia sa pracovať stále dôslednejšie, prekonali, takže už sa na to nemôžeme veľmi spoliehať, že tá zlá slovenčina odhalí podvod.
Áno, digitálna doba nám prináša veľa výhod, ale také veci ako design, zlá slovenčina alebo niečo podobné, na to sa už nedá spoľahnúť ako na jediný faktor, ktorý si badať a ktorý tam sledovať. Čiže ako náhle dostanem v nejakej akejkoľvej komunikácii nejaký odkaz na stránku, tak to pokladať. A na tej stránke ešte od dňa žiadajú nejaké citlivé údaje.
Spozornieť vtedy.
Spozornieť. A ja by som aj povedal, pokladajme to rovno za nebezpečné a podozrivé.
Ten phishing, ktorý máme rozobratý, ono sa to aj často spomína. Možno menej často ľudia sa stretnú so slovným pojmom phishing. To je vlastne už lovenie slovom. To sú presne tie telefonáty a takýto spôsob kontaktovania klienta. Ako klient zistí, s kým vlastne hovorí?
Na phishingoch... Phishingy fungujú v podstate na podobnom princípe ako phishingy, čiže tiež je tam nejaké klamstvo, nejaká manipulácia pomocou emócií a podobne. Čo je tam také silnejšie, je to, že využívajú tiež metódu tzv. Spoofingu, a teda prekrytie identity toho útočníka nejakou inou reálnou identitou. Čiže...
Čo tam zvyknú dávať?
Bežne sa stáva, že vidím, že mi niekto zvoní na telefóne a môžem tam vidieť, že polícia Slovenskej republiky, alebo tam môže vidieť ako moja banka, alebo niečo podobné. Čiže v tomto zmysle my nemôžeme úplne dôverovať, ak vidíme, že tam je niekto známy, kto mi volá. Ono, môžeme si to dať do nejakého fyzického sveta, ak mi príde list od niekoho a je niekto podpísaný dole menom, áno, môže to byť on, ale ja nemám 100% istotu, že naozaj to ten daný človek podpísal. Čiže tak nejak to funguje aj v tomto svete telefonátov. A tam je opäť nebezpečné to, že... Alebo to signifikantné, čo tam útočníci používajú, to, že tiež vyvolajú emócie pomocou nejakej autority. Že častokrát sa tam napríklad predstavia ako polícia. Samozrejme, to nie je polícia. A my musíme v tom čase zastaviť, zamyslieť sa na tou reálnou požiadavkou a uvedomiť si, že žiadala by ma polícia moje prihlasovacie údaje do internet bankingu, a nebáť sa zastaviť, pýtať sa a ísť na to z inej strany. Zavolať reálne do svojej banky po svojou vlastnou voľou, zastaviť sa sám na polícii a radšej to zobrať z takej strany, ako urobiť ten krok a bude neskoro.
Čo už, ak sme naozaj náhodou, či už omylom, niekde v strese klikli na nejaký link, ktorý mohol byť už nejakým vírusom zamorený, čo robiť potom?
Opäť odpoveď na túto otázku. Môžeme sa na to pozrieť z viacerých uhlov. Ak som urobil chybu a som si vedomý, že čo bola tá chyba, že som zadal napríklad prihlasovacie údaje do internet bankingu niekde, alebo zadal som svoju platobnú kartu niekde, kde som nemal, alebo poslal niekomu, a viem, že tento konkrétny prípad, tak si to môžem sám zablokovať kartu, alebo môžem si zmeniť prihlasovacie údaje, alebo podobne. Vo všeobecnosti však niekedy v takýchto situáciách nevieme úplne reagovať správne a nevieme, či pokrieme celé spektrum tých hrozieb, ktoré môžu z toho plynúť. Takže opäť odporúčam ozvať sa banke, zavolať si tam a tam už oddelenia profesionálov overia, že čo je správne a čo nie.
O niektorých najčastejšie sa vyskytujúcich formách pokusu o podvod na klientoch bank a o tom, že treba byť ostražitý a obozretný, som hovorila s Jozefom Úrodom, vedúcim oddelenia pre manažment IT rizik v Tatrabanke, ktorá je členom Slovenskej bankovej asociácie. V téme bankových podvodov budeme pokračovať aj ďalej. S modernými technológiami totiž narastajú aj nové formy podvodov. Sú čoraz sofistikovanejšie a premyslenejšie. Najhoršie je, ak klient svojím autorizačným kódom alebo akokoľvek inak už potvrdí platbu. Vtedy už je naozaj neskoro, pretože banka musí takúto transakciu vykonať a peniaze sa pripíšu protistrane. Čo sa s tým dá predsa len robiť zo strany banky? Na to sa budeme pýtať Radomíra Adamkoviča, ktorý je vedúcim oddelenia prevencie podvodov vo VUB banke. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Takže čo by banka predsa len ešte mohla urobiť, ak bol klient vovedený do omylu a príde na to až po odoslaní platby?
Ak klient takúto platbu potvrdí pomocou autorizačného kódu z SMS alebo pomocou mobilného PINu a banka pri spracovaní transakcie nejako nepochybila, takéto reklamácie neuznávame. Samozrejme, v zmysle nastavených postupov sa snažíme kontaktovať banku príjemcu, avšak je už na príjemcovi platby, či tieto prostriedky klientovi vráti. V týchto prípadoch odporúčame klientovi obrátiť sa na políciu a banka následne poskytne plnú súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní.
Čo by ste radil klientom? Na čo si predsa len dávať pozor, ak majú naozaj pocit, že všetko je v poriadku, že stránka nie je podvodná? Predsa len, kde zvýšiť pozornosť?
Podvodníci sa snažia klientov dostať pod stres alebo pod časovú tieseň. Napríklad posielajú správy, ktoré pôsobia ako zaslané z banky, pričom vyzývajú klientov na to, aby aktualizovali údaje, inak ich účet bude zablokovaný. Alebo sú to správy, ktoré vyzerajú, ako by boli zaslané z logistickej spoločnosti a vyzývajú klienta, aby uhradil poplatok, inak mu nebude doručený tovar. Ich spoločným znakom je, že obsahujú internetový link. Cieľom podvodníkov je, aby klient na takýto link klikol a dostal sa na falošné stránky, na ktorých uvedie potom citlivé údaje.
Okrem týchto tlakov podľa mňa sú veľmi časté aj tie rôzne súťaže, že vyhrali ste, stačí kliknúť.
Áno. Naopak, to je vlastne ako keby pozitívna motivácia. To znamená, že podvodník presvedča klienta, že vyhral nejakú finančnú výhru alebo že dostane prostriedky za tovar, ktorý predáva na nejakom online bazáre. Vtedy je dôležité si uvedomiť, že na to, aby som dostal prostriedky, aby mi niekto poslal peniaze, stačí číslo účtu. Nie je potrebné sa nikam prihlasovať do internetbankingu alebo zadávať číslo karty. Ak má klient akúkoľvek pochybnosť, odporúčame, aby sa obrátil na kontaktné centrum.
Pred niekoľkými rokmi bolo štandardné, že ak sme chceli vykonať platbu, museli sme ísť pekne do banky. Toto už sa zmenilo. Moderná prax je taká, že máme mobilné aplikácie, či už v telefóne, notebookoch alebo počítačoch. Na čo dávať pozor? Ako si zabezpečiť tieto zariadenia, aby tie naše platby boli naozaj bezpečné?
Vo všeobecnosti odporúčame, aby klienti používali bezpečné heslá, ktoré spĺňajú všetky štandardy, mali dostatočnú dĺžku, boli jedinečné, obsahovali špeciálne znaky a neboli spojené s nejakými osobnými údajmi klienta, napríklad dátumom narodenia.
Mená detí.
Presne tak.
Banková aplikácia je tou najbezpečnejšou formou, ako urobiť rôzne bankové transakcie, ale musíme myslieť na to, že v čom tú aplikáciu používame, či už mobil alebo počítač, ako zabezpečiť ich bezpečnosť.
Mobil klienta, ktorý má nainštalovanú aplikáciu mobilného bankovníctva, by mal byť chránený heslom alebo biometriou. V nedanej dobe sa vyskytli prípady, kedy klienti mali napadnuté mobily škodlivým softvérom, vírusom, tzv. Malvérom. Pomocou neho dokázali podvodníci ovládať mobil na diaľku. Preto klientom odporúčame, aby používali vždy aktualizovaný operačný systém, v mobile mali nainštalovaný antivírus a stiahovali do neho iba dôveryhodné aplikácie a venovali pozornosť tomu, aké povolenia tieto aplikácie pri inštalácii vyžadujú.
Ako môže banka zasiahnuť v prípade, že si všimne naozaj nezvyčajnú aktivitu klienta?
Banky používajú špecializovaný softvér, pomocou ktorého v reálnom čase monitorujú a vyhodnocujú všetky operácie klientov. Upozorňuje na anomálie a v prípade, že dôjde k podozrivej transakcii, takúto transakciu sa snažíme overiť s klientom. Ak táto platba je naozaj vysoko podozrivá, tak ju ani neumožníme realizovať a takto sa snažíme chrániť prostriedky klientov. Samozrejme, podvodníci vedia o tejto aktivite a snažia sa pôsobiť čo najmenej nápadne.
Aký zmysel má nastavenie zasielania notifikácií o platbách?
Okamžite sa dozviete o všetkých pohyboch na účte a viete tým pádom rýchlo zareagovať. Ak tam rozpoznáte niečo neobvyklé, môžete zavolať na call centrum a tam vám školený operátor dokáže pomôcť. Ešte vie tú platbu zrušiť, prípadne zablokovať celý účet a takto vieme predísť ďalším škodám.
Povedzme si konkrétne prípady, kde robia klienti najväčšie chyby a aké máte skúsenosti s tým, kedy reagujete na podvodné a nezvyčajné aktivity na strane klientovho účtu.
Klienti najčastejšie naletia na rôzne formy phishingu, ako sú napríklad podvodní kupujúci na rôznych online bazároch, alebo sú to podvody s investovaním do kryptomien. Kedy klient reaguje na reklamu podvodníkov na Facebooku alebo na YouTube, dá im kontaktné údaje. Tí ho následne kontaktujú, presvedčia ho, aby si stiahol aplikáciu na vzdialený prístup do mobilu alebo počítača a takto sa dostanú k jeho účtu a vybielia ho.
A vaša aktivita? Čo najčastejšie zaznamenávate, kedy reagujete, že sú neštandardné aktivity zo strany klienta?
Typicky vidíme, že ide o neobvyklé IP adresy alebo zariadenia, ktoré sa vyskytujú v rámci histórie klienta, alebo sú tieto platby smerované do rizikových krajín.
Ďakujeme veľmi pekne za tieto užitočné informácie a váš čas. Našim hosťom bol Radomír Adamkovič, vedúci oddelenia prevencie podvodov vo VUB banke.
Chceli, aby som sa na nejaký link prihlásil najčastejšie, hej? Že tam bola nejaký, neviem, link, ktorý som mal kliknúť, na ktorý som neklikal.
Aj si možno upozorňovali príbuzných, aby si dávali na to pozor.
No isto, Starku isto, hej. A to nie len v tom, ale aj v tom, že proste tí ľudia chodia a toto nie je ready, hej. Že chodia po domoch a vypýtujú si od starých ľudí peniaze.
Počula som o tom a stretla som sa, ale boli to také, že pošta, že vám príde balík nejaký, že treba zaplatiť. Potom mi prišlo, že zaplatiť clo a takéto iba.
A hneď ste vedeli, o čo ide, hej?
Ja väčšinou také maily ani neotváram, keď mi prídu. A SMS-ka už, keď vidím podivné číslo, tak už tiež už neklikám na nič.
Chceli väčšinou ešte nejaké clo zaplatiť, a aby som nesala balíček, ale to boli akože... Našťastie som teda vedela, že som si nič také neobjednávala, takže som to našťastie nezaplatila, ale hej, s týmto som sa stretla.
Počul som, ale nestretol som sa, nemám takú zlú skúsenosť, chvála Bohu.
Zažila som nejaké SMS-ky, aj ja, aj v rodine, ale teda pásujeme to neodpovedali a my to nereagovali. A skôr sa mi stalo, že mi chodí z kuriérskych stránok takéto SMS-ky ako z bank.
Ak klient naletí podvodníkom, môže prísť o svoje peniaze. A vtedy utrpí nielen peňaženka, ale aj sebavedomie. Pre banky je extrémne dôležité, aby ich klienti mali svoje peniaze v bezpečí. A preto proaktívne pristupujú k rôznym opatreniam v oblasti online bankovníctva. A práve aj o tom sa budeme rozprávať s Lukášom Šoltysom, senior špecialistom IT bezpečnosti ČSOB. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Čo teda robia banky preto, aby ochránili svojich klientov pred podvodníkmi v online priestore?
Banky v prvom rade monitorujú rôzne neštandardné situácie na účtoch klientov, aby preventívne dokázali zakročiť komunikovať s klientom v prípade, ak nastane nejaký neštandardný stav, napríklad veľká suma peňazí odchádza do zahraničia a podobne. Zároveň sa snažíme klientov aj vzdelávať v tejto oblasti, aby poznali aktuálne scény alebo aktuálne scenáre takýchto útokov, aby sa dokázali chrániť preventívne, aby sa nestali obeťou. Zároveň banka sa snaží aj silným spôsobom overiť klienta. To znamená, ak sa prihlasuje k svojmu účtu, tak sa snaží naozaj využiť všetky dostupné prostriedky technické také, aby ten klient ozaj preukázal svoju totožnosť, aby sa nestalo, že sa v jeho mene hlási k jeho účtu nejaká iná osoba.
Vieme povedať nejaké konkrétne prípady, čo sa môže diať s klientovými peniazmi?
Jasné, tak tie najčastejšie scenáre spočívajú v tom, že tí útočníci alebo aj tzv. Hackeri sa snažia získať zaujímavé informácie o klientovi. Predovšetkým prihlasovacie údaje k jeho účtu, do mobilného bankovníctva, registrovať prípadne nejaké aplikácie na svojich zariadeniach, tak aby získali ten prístup v mene toho používateľa a toho majiteľa účtu. A častý scenár je aj to, že sa snažia získať v podstate údaje o platobnej karte klienta, aby realizovali zase nejaké prevody a transakcie v online priestore.
Banky stále zdôrazňujú, že pre klienta je prvoradé to, aby navštívil iba ich oficiálnu stránku, ale povedzme si, v dnešnej dobe naozaj nie je také ťažké urobiť duplicitnú, veľmi podobnú stránku, takže na čo má dávať klient pozor, aby naozaj náhodou neklikol na podvodnú stránku, ktorá vyzerá ako stránka jeho banky?
Presne tak, dnes je to otázka dokonca pár sekúnd vyrobiť presne vizuálny klón legitímnej stránky a v podstate ten klient alebo používateľ sa musí sústrediť nie na ten vizuál toho webu, ale na tú adresu, ktorá je v záhlaví toho webu a tam si uvedomiť, že ten vizuál možno nepatrí tej legitímnej stránke, ale je to nejaká podvodná kópia, čiže treba sa sústrediť predovšetkým na tú adresu. Skontrolovať si nie len to, či je tam ten zelený zámoček alebo tzv. HTTPS, čo znamená, že stránka je šifrovaná, lebo to dnes už nie je garancia v podstate bezpečnosti toho webu. To HTTPS a tá zelená ikonka, ktorá tam je toho zámočku, znamená iba to, že tie údaje medzi stránkou a používateľom sú vymieňané bezpečným spôsobom, ale akákoľvek podvodná stránka môže využívať toho HTTPS, takže treba si dať pozor hlavne na tú adresu a v rámci tej adresy na doménu toho webu. Doména môže byť kľudne napríklad csob.sk, to je legitímna doména, bezpečná, kdežto podvodník môže využiť napríklad nejaký preklep cs0b.sk, hej, čiže častokrát sa tie preklepy zneužívajú. V poslednej dobe sa zneužívajú aj sociálne siete na tento účel, kde ten klient alebo používateľ tej sociálnej siete je nabádaný, aby cez nejaký odkaz sa prihlásil na takýto podvodný web, ktorý vyzerá na prvý pohľad ako legitímna stránka banky. Opäť adresa je úplne iná aj tá doména v nej.
Pozrime sa teraz na kryptomeny. Mnohých ľudí láka ich nákup s vidinou rýchleho zárobku. Samozrejme, to tým pádom láka aj podvodníkov. Na čo si tam dávať pozor a ako tam prebiehajú tie podvodné schémy?
Tak kryptomeny v súčasnosti zažívajú svoje dobré časy. Treba povedať, že opäť tí útočníci alebo hackeri zneužívajú ten fakt, že je to populárna oblasť a snažia sa tých ľudí nalákať na nejaké možno vysoké zisky. Využívajú na to častokrát rôzne, dokonca v dnešnej dobe deepfake videá, kde nejaké známe osobnosti údajne nabádajú na investíciu do týchto kryptomien cez nejaký opäť portál alebo cez nejaký odkaz, ktorý sa tvári legitímne, ale v konečnom dôsledku je to opäť len nejaký podvodný web, takže treba si dať pozor na to, že v dnešnej dobe už aj tie videá a rôzne celebrity, dá sa povedať, nemusia byť tým, za koho sa vydávajú, pretože tí útočníci dokážu to video vlastne sfalšovať takisto.
Takže ak niečo vyzerá veľmi dobre, treba byť o to obozretnejší.
Áno, áno, väčšinou je to tá správna zásada, že ak niečo vyzerá príliš dobre, tak to väčšinou nie je pravda. Takže treba byť podozrievavý, zdravo a hlavne si dať pozor na takéto príliš dobré ponuky.
Na komunikáciu s bankou a na rôzne prevody už používame asi všetci, hlavne ten mobil alebo počítač v práci či doma. Na čo si dať pozor, aby sme tieto zariadenia mali bezpečné? Pretože môžem kliknúť na tú správnu stránku, naozaj sa prihlasovať, ale čo môže urobiť tá bezpečnosť alebo nie bezpečnosť zariadenia?
Zariadenie ako také dneska už málo kto púšťa ten telefón z ruky alebo nejaký tablet. Občas ešte počítač máme pri sebe, ale primárne ten smartfón je dnešnej dobe aj tá najčastejšia obeť tých útokov, pretože aj tie škodlivé kódy a rôzne vírusy sú už primárne programované nie na počítače, ale na tie mobilné zariadenia. Takže útočníci sa zamerali práve na tie smartfóny a tablety v našich rukách. Tam si treba dať pozor na to, aby to zariadenie bolo pravidelne aktualizované, aby boli na ňom aplikácie iba z legitímnych obchodov. Nie je dobre sťahovať rôzne aplikácie, či už nejaké výhodné zase ponuky z nejakých odkazov alebo mimo oficiálnych obchodov od Google a Microsoftu a od Apple. Čiže to je dobrá zásada, neinštalovať tam takéto aplikácie, aktualizovať pravidelne zariadenie, mať tam možno mobilný antivírus, než už výrobcovia ponúkajú antivírusy na tieto mobilné zariadenia. No a v podstate zdravý rozum toho užívateľa zostáva najlepšia ochrana. Ak niečo vyzerá príliš dobre vyzerá ponuka na nejaké zariadenie lacné alebo nejaká výhodná akcia, tak treba si skontrolovať tie odkazy. Treba si to overiť možno z iného zdroja. Aj v prípade banky je to najlepšia cesta, lebo aj takéto prípady nastávajú, že v našom mene existujú nejaké podvodné scenáre, že či už na sociálnych sieťach alebo mimo nich. Takže overiť si z nezávislého zdroja, či ozaj tá informácia je pravdivá alebo nie. Najčastejšie a najlepšie je to si overiť prostredníctvom nášho kontaktného centra.
Takže sme na bezpečnej stránke banky oficiálnej. Máme zabezpečené zariadenie, ktoré používame, ale ešte je tam tretí bod, ktorý nám môže všetko pokaziť veľmi rýchlo.
Presne tak. Častokrát sa to nazýva aj útok muža v strede alebo man in the middle, kedy ten útočník môže využiť napríklad Wi-Fi sieť, ktorú podvrhne a cez ktorú sa pripájame vlastne k stránke banky z nášho zariadenia. V tom momente, keď tá Wi-Fi sieť patrí tomu útočníkovi, tak v podstate využíva to, že číta naše dáta, ktoré si my vymieňame s tom bankou, takže odchytáva napríklad prihlasovacie údaje, ktoré potom následne dokáže zneužiť.
Takže jednoduchá rada by bola, ak robíte nejaké bankové úkony, odhláste sa z Wi-Fi a buďte len na mobilných dátach.
Napríklad. Alebo potom musíme byť dostatočne presvedčení o tom, že tá Wi-Fi sieť je skutočne bezpečná, napríklad patrí našemu zamestnávateľovi, alebo je to naša domáca Wi-Fi sieť.
A tu sa presne dostávame k mojej ďalšej otázke. Čo má klient robiť, ak zistí, že sa teda stal obeťou podvodu?
Ak zistí klient, alebo už aj keď má podozrenie, najlepšia cesta je kontaktovať priamo naše kontaktné centrum, ktoré je dostupné 24/7, takže tam kolegovia vedia pomôcť klientovi s investigáciou, s ďalšími krokmi, ktoré sú potrebné, aby sa ten či už ozajstný, alebo len to podozrenie dalo preveriť, alebo ozajstný podvod dal zastaviť čo najskôr. Čím skôr ten klient nám tú informáciu dá, tým rýchlejšie vieme zasiahnuť a pridať nejaké ďalšie kroky, aby sa zamedzilo ďalším škodám v jeho mene.
Ako je to so spoluprácou bank v oblasti ochrany klientov v online priestore? Máte nejaké spoločné postupy, koordinujete sa alebo každý postupuje samostatne?
V podstate, čo sa týka koordinácie bank, tak prebieha hlavne na úrovni Slovenskej bankovej asociácie a pracovnej skupiny určenej pre bezpečnosť. A samozrejme banky ako veľmi regulované prostredie podliehajú rôznym reguláciám, štandardom, či už od národného regulátora alebo európskeho regulátora. Napríklad posledná regulácia sa práve zameriava na oblasť digitálnej bezpečnosti, takzvaná regulácia pre digitálnu odolnosť, takže banky potrebujú implementovať a byť stále v tom dobrom nasadení bezpečnostnom aj skrz tieto rôzne regulácie.
Ďakujeme za rozhovor s vami. To bol Lukáš Šoltis, senior špecialista na IT bezpečnosť ČSOB. A keďže táto problematika naozaj trápi mnohých ľudí a aj banky, tak my sme zašli za tými najkompetentnejšími, Policajný zbor Slovenskej republiky. Pýtali sme sa, či majú hlásenia, aké majú štatistiky a hlavne, čo sa s tým dá robiť.
Upozorňujeme na online podvody a nelegálne aktivity na internete. Podľa posledných údajov sme zaznamenali nárast podvodov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Preventívne opatrenia sú kľúčové na ochranu pred podvodmi na internete. Tu je niekoľko našich tipov, ako sa chrániť. Buďte obozretní voči pochybným e-mailom a správam. Overte si webové adresy. Aktualizujte svoje zariadenia. Používajte silné heslá. Ochráňte svoje osobné údaje. Buďte opatrní pri sťahovaní obsahu. Sledujte svoje účty. Vzdelávajte sa. Neposkytujte osobné informácie na verejných miestach a v neposlednom rade nepodceňujte svoju intuíciu.
Verím, že po dnešku budete oveľa obozretnejší pri prípadných pokusoch o podvody v bankovom online priestore. Na budúce vám v relácii Banking poradíme, ako, kedy a kam investovať svoje peniaze. Už teraz sa na vás tešíme. Dovidenia.